Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, karibu katika VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC. Naitwa Mary Mgawe, hapa studio niko na mwenzangu.
Mimi naitwa Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo ya leo. Ni tarehe 5 ya mwezi wa 7 mwaka 2019. Katika matangazo ya VOA Express tuna maswala mengi tu hii leo.
Na tutaungana na waandishi wetu waliobobea kutoka sehemu mbalimbali ili kukujuza wewe msikilizaji jinsi ambavyo habari zinajiri kutoka kila pembe. Wazungu wanasema what's trending, yavumao mitandaoni. Hidi, kuna nini?
Hivi sasa kinachovuma zaidi ni kwamba rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amekuwa mwenyeji wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ameshawasili nyumbani kwa rais wa Tanzania Chato mkoani Geita. Sasa rais wa rais Kenyatta ni kwamba amesema kwamba amekwenda Tanzania akiwa ni ndugu wa Tanzania, na kukemea kauli za kubaguana zinazotolewa na wanasiasa. Lakini cha kufurahisha zaidi na ambacho watu wengi wanazungumza kwenye mitandao mbalimbali ni kwamba rais Kenyatta alitania kuhusu ule mtanange, mechi baina ya
Misri,
timu ya taifa ya Tanzania na timu ya taifa ya Kenya, yani Taifa Stars na Harambee Stars katika michuano ya Afrika. Sasa rais Kenyatta akasema kwamba jamani, yale yalikuwa mambo ya michezo tu, sisi tukawatandika goli 3-2, lakini baadaye na sisi tukapigwa 3-3 na Senegal, lakini nyinyi mlifungwa 2-2.
Na hakika Magufuli ya kunyamaza hapo.
Sasa rais Magufuli alipokuja naye akapiga yake, akasema bwana, sisi tulikubaliana kwamba ngoma pale mchezo iwe 2-2. Tanzania sisi tulivyofunga goli la pili ile tukatulia kidogo. Tukajua ndugu basi zetu watapata goli moja, alafu mambo yatakuwa 2-2, lakini sana. Kenya waka
wakabadilisha mchezo.
Lakini ilikuwa ni utani tu, si kwamba swala kweli maki kupanga matokeo ni jambo ambalo ni kinyume na sheria za michuano.
Sawa sawa kabisa. Basi moja kwa moja bila kukupotezea wakati, mpenzi msikilizaji, tuelekee huko nchini Tanzania ambako tunarifiwa kwamba tume ya uchaguzi nchini humo imetangaza tarehe ya uchaguzi kuziba nafasi aliyekuwa mbunge wa Singida Tundu Lissu, na uchaguzi unatarajiwa kufanyika Julai 26. Mwandishi wetu George Njogopa. Njogopa, bila shaka uko tayari.
Meri, niko tayari, lakini naanza sasa kufanya marekebisho kidogo. Ni Julai 31. Haya, tuanze. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imetangaza rasmi hii leo kwamba uchaguzi mdogo katika jimbo la Singida ambalo lilikuwa likishikiliwa na mbunge machachari Tundu Lissu aliyoko huko Ubelgiji na kupata matibabu, uchaguzi huo sasa utafanyika Julai 31. Na tume hiyo katika taarifa yake fupi iliyotangazwa leo imefanya hivi kwa mujibu wa sheria baada ya kupokea taarifa kutoka kwa spika wa bunge. Itakumbuka kwamba wiki iliyopita spika wa bunge Job Ndugai aliutangazia umma kwamba amemwandikia barua mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi akieleza bunge jimbo la Singida liko wazi baada ya mbunge kushindwa kukidhi baadhi ya vigezo kwa bungeni kwa muda mrefu na hajajaza fomu inayohusu mali za watumishi au
Naona line ya simu inaleta mushiri kidogo, lakini ngoja tu mtafute tena George Njogopa ili kupata taarifa za kina
hiyo sana hilo. Kwa kuongezea tu hapo hidi ni kwamba pia niliona Njogopa aliandika akasema kwamba utaratibu umekwisha kuanza mchakato ule wa kuandikisha watu kwa ajili ya kwenda kugombea kwenye jimbo hili la Lissu hiyo Julai 31, tayari umekwisha kuanza. Basi bila shaka tutaungana na Njogopa hapo baadaye.
Naam, na vile vile tukiendelea mbele kuangazia kile ambacho kinaendelea, kwa sababu bado vile vile tunataka kujua, je, kwa upande wa vyama vya upinzani hasa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, mpaka hivi sasa kuna kauli yoyote ambayo imetolewa juu ya hili? Maanake wao walisema kwamba watakwenda mahakamani kupinga kile ambacho kimefanywa na spika wa bunge la Tanzania John Ndugai baada ya kutangaza kwamba wanamvua ubunge Tundu Lissu kwa kukiuka baadhi ya kanuni za bunge. Naam, naona bado tujampata Njogopa. Lakini vile vile masuala mengine ambayo yanaendelea kutamba katika mitandao, Mary Mgawe, ni juu ya tukio la jana la hapa Marekani kuadhimisha uhuru wake, ambapo kulikuwa kuna fataki nyingi tu zilizofanyika hapa katika mji wa Washington DC, halikadhalika vile vifaru, maonyesho ya ndege na kadhalika. Sasa tuelekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahakama ya katiba imetangaza majina ya maseneta na wabunge watakaowakilisha majimbo, na pia imetaja majina ya wale walioondolewa. Sasa huko inaonekana ili kwamba kuna unawezekana ikatokea mvutano kidogo kati ya vyama vya kisiasa na tume ya uchaguzi. Lakini tunaye mwandishi wetu Salemu na Milongo katika laini ya simu tayari kutuarifu. Salemu, karibu.
Asante Mary.
Sawa kabisa. Tuambie hali koje, mambo ya koje huko kuhusu huu taratibu ambao tayari umekwisha kutolewa, majina yametangazwa maseneta na wakuwakilisha katika majimbo.
Kwa kweli Meli, ni kwamba kilicho tokea ni hatimaye kukamilika kwa taratibu ya uchaguzi kwenye awamu hii ya kwanza, yani uchaguzi wa rais, bunge, maseneta, magavana pamoja na bunge ya majimbo, kabla ya bunge uchaguzi wa mitaa na uchaguzi wa miji kufanyika. Kwa hiyo ni hatua ndefu kabisa ambayo inaweza kukamilika jana, baada ya miezi mitano ama miezi sita ya uchaguzi. Jana ndio daftari ya kudumu ya wabunge 500 imetangazwa, na vile vile maseneta 108 pamoja na Joseph Kabila ambaye ni maseneta 109 kutangazwa hapo jana. Lakini hatua hiyo imeacha wengi na majonzi, kufuatana na utaratibu uliotumiwa na mahakama ya katiba ambayo imelalamikiwa sio tu na upinzani bali pia na vyama tawala, pia vimelalamikia utaratibu huo.
Lakini upinzani unasema nini, ambao ndio walalamikaji wakuu?
Umejua, mwezi uliopita kulikuwa na wabunge 23 ambao waliweza hivi kubatilishwa na koti hiyo, lakini kufuatia presha ya wananchi ambao waliandamana na vile vile presha ya wabunge wenyewe ambao waliweza hivi kutenguliwa kwenye daftari hiyo, mahakama ikarejea nyuma, yaani ikarekebisha uamuzi huo na kuweza hivi kupitisha miongoni mwa wabunge 23 iliweza kurejesha kwenye daftari ya kudumu wabunge 15 na hao wengine kuweza kubatilishwa mwishowe. Lakini kumekuwa pia na kasoro ambazo zimeripotiwa katika utaratibu huu uliotumiwa na mahakama ya katiba. Kwa hiyo hali wabunge wa upinzani umelalamikia kwanza hatua hiyo na kusema kwamba inaonyesha kwamba sheria haipo nchini hapa, huku baadhi ya vyama vya FCC vya Kabila pia vikilaumu utaratibu wa katiba wa mahakama ya katiba.
Kuna wale wabunge 26 ndio walikuwa wameondolewa kipindi kile, sijui wao ni vipi, kuna hata mmoja amerejeshwa kweli?
Ndiyo, kuna wale ambao wamerejeshwa, wengi wao wakiwa ni hapa mjini Kinshasa, ambako waliweka presha nyingi, waliweza hata kulala nje ya mahakama kwa kuweza kuonyesha kwamba wamepinga hatua hiyo. Na kufuatia presha hiyo, mahakama ikarejea na ikarekebisha na kuwarejesha kwenye daftari, lakini wengine wapatao 10 hivi hawakurejeshwa kabisa kwenye daftari hiyo. Na kwa kweli imekuwa ni hali ya huzuni kabisa kwenye kufuatia utaratibu uliotumiwa na koti ya katiba kwa wale watu wa upinzani na hata watu wa chama tawala.
Basi tukushukuru sana Salemu na Milongo kwa taarifa hiyo kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaendelea kuwasiliana wewe wakati mwingine ili uweze kutujuza yale yanayojiri huko DRC. Naam, kama tulivyokuarifu hapo awali msikilizaji kwamba tulimpoteza Njogopa katika line ya simu, na hivi sasa basi tumempata. Njogopa, karibu, karibu uweze kutueleza zaidi. Pole sana.
Nashukuru Meli, ni kwamba sinyanzima tume ya taifa ya uchaguzi kama alivyoeleza mwanzo kwamba leo imetangaza rasmi uchaguzi mdogo wa marudio katika jimbo la Singida lokuwa kishikilia mbunge wa Machachari Tundu Lissu unafanyika Julai 31, na hii inafuatia baada tu wiki iliyopita Ndugai kueleza kwamba bunge hilo, jimbo hilo liko wazi kwa ofi, kwa kila alichodai mwenyewe kwamba mbunge huyo ambaye anapata matibabu huko Ubelgiji amepoteza sifa ya kuwa mbunge kwa kushindwa kuhudhuria vikao vya bunge, na pia hakujaza fomu inayoelezea mali za watumishi wa umma. Kwa hivyo haraka haraka tume ya taifa ya uchaguzi leo imeeleza wazi kwamba uchaguzi huu ai 31.
Kifupi ndio basi tena basi Lisu.
Kwa mujibu wa mwenendo wa mambo ndio hivyo tena, lakini inavyofahamika kwamba mwenyewe Lisu siku moja baada ya speaker kutoa tangazo lake alisema kwamba angekata rufaa mzio kwa sababu anazo hoja za msingi. Hivyo basi kinachosubiriwa sasa kupata mtizamo wa chama chake, kwa sababu tangazo hilo limetolewa chana, na bila shaka chama chake na yeye mwenyewe atatafakari na kutoa maelezo, na wengi wanasubiri atatoa maelezo gani, atakata tamaa kila alichokita kwenda mahakamani, ama atachukua hatua za haraka kuzuia tangazo hilo la tume uchaguzi usicheleweshwe kufanywa hadi pale kesi yake ya msingi itakaposikilizwa. Kina haya yote watu wanabashiri tu, kwa sababu bado hajatoa msimamo baada ya tume kutangaza tarehe ya uchaguzi.
Asante sana George Njogopa kwa kutueleza hayo. Na moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia. Marekani jana iliadhimisha miaka 243 ya uhuru wake, lakini maadhimisho ya mwaka huu yamekuwa tofauti na yale ya miaka ya nyuma. Maadhimisho ya Alhamisi hii yameshuhudia maonyesho ya ndege za kijeshi pamoja na magari ya vita kwenye barabara za mji wa Washington kuonyesha nguvu za kijeshi za Marekani. Rais Donald Trump vilevile alitoa hotuba ya kutolea heshima Marekani, akisema tunasherehekea historia yetu na mashujaa waliotetea bendera yetu kwa kujivunia wanawake na wanaume wa jeshi letu la Marekani. Maadhimisho hayo ya Julai 4 katika jiji kuu la Washington kwa kawaida huwa hayahusishi siasa, lakini mwaka huu yamekosolewa kutokana na hatua ya Rais Donald Trump kufanya kuonyesha siasa, na wanaomkosoa walitumia njia tofauti, ikiwemo roboti inayofanana na Trump inayotuma ujumbe wa Twitter kutoka chooni.
Uongozi wa kijeshi nchini Sudan na muungano unaunga mkono demokrasia wamefikia makubaliano ya kushirikiana madaraka wakati wa kipindi cha mpito kuelekea kuundwa kwa serikali ya kiraia iliyo huru itakayoongozwa na waziri mkuu. Mjumbe maalumu wa Umoja wa Afrika Mohamed El Hassan Dabat leo amewaambia waandishi wa habari kwamba pande hizo mbili zimeafikiana kuunda uongozi wa awamu mbili kati ya wanajeshi na raia, uongozi utakaodumu miaka mitatu. Makubaliano haya yamefikiwa baada ya mazungumzo ya siku mbili yaliyofanyika mjini Khartoum ili kumaliza ghasia za wiki kadhaa tangu jeshi limuondoe madarakani rais wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi Aprili mwaka huu.
Mtoto wa kiume wa kambo aliyekuwa waziri mkuu wa Malaysia Najib Razak ameachiliwa kwa dhamana baada ya kukana mashtaka ya ubadhirifu wa kiasi cha dola milioni 248 kutoka kwa mfuko wa uwekezaji wa nchi hiyo 1MDB. Riza Aziz, ambaye ni mtayarishaji wa filamu za Hollywood, ni mtu wa tatu katika familia hiyo kufunguliwa mashtaka kuhusiana na sakata ya pesa za mfuko wa uwekezaji wa taifa hilo. Nyaraka za mashtaka zinasema kwamba pesa hizo ziliibwa kutoka kwa mfuko wa 1MDB na kuwekwa kwenye akaunti za kampuni yake ya filamu za Hollywood, Red Granite Pictures International. Endapo atapatikana na makosa, huenda akafungwa hadi miaka mitano gerezani au kulipa faini au vyote kwa pamoja. Waziri Mkuu Najib Razak na mkewe Rasma Mansur nao wanakabiliwa na mashtaka kuhusiana na ubadhirifu wa pesa za mfuko huo wa uwekezaji.
Baadhi ya sehemu kusini mwa California zinaendelea kushuhudia mtikisiko wa ardhi baada ya tetemeko kubwa la Alhamisi la ukubwa wa kipimo cha Richter 6.4 lililosababisha moto na majeruhi kaskazini mashariki mwa Los Angeles. Tetemeko la Alhamisi lilipiga sehemu yenye idadi ndogo ya watu, na kwa hivyo uharibifu ulikuwa mdogo. Hili ndio tetemeko kubwa zaidi la ardhi kuwahi kupiga California katika kipindi cha miaka 20.
Kwako sio ni scandal, baby nivu bendo Sili tube kando Bendo wako meni jami Mpaka wengine siwa oni Baby you drive me crazy Umeni ziba sangu mboni Mekusowea Kila time Nataka niwe nawe Girl you're my other half You make me complete and I always say You are my fantasy The way you wear your makeup is cute I see Una urembo tausi Mwendo taratibu yani bila kasi You are my fantasy The way you wear your makeup is cute I see Una urembo tausi Mwendo taratibu yani bila kasi You are the one I wanna marry Uwe mpenzi wa halali Baby you are my nurule Nana furai upo na
Barabara kabisa, hivyo ndo tunasafiri na VOA Express. Kidokezo tu iko cha mziki, lakini baadaye kidogo tutakuletea mziki rasmi. Idi anasema kwamba una urembo wa tausi.
Aha, maneno matamu kabisa siku hii ya Ijumaa. Moja kwa moja tunaelekea kwenye jicho na tunaungana na Lucy Patrick ambapo anaangazia mjadala wa je, manake sisi mimi na wewe Meri Mgawe ni wazazi hapa. Hebu tuliangalia ile inaelezwa kwamba je mjadala wa je watoto kulazimishwa kusoma wakati wa kipindi cha likizo wa masomo yao, je ni sawa ama ni kuondolea fursa yao ya kupumzika?
Yani ni kama vile mfano kwa sasa hivi hapa Marekani watoto wamefunga shule. Sasa wale watoto wangu nimewaingiza kwenye darasa moja. Maana huu ni mfano halisi. Nimewaingiza kwenye darasa moja la kusoma. Lakini wako likizo. Sasa mjadala unasema si ndio hivyo? Kwamba hii ni sahihi au
sahihi au inabidi muda huu wapate hivi sasa kupumzika. Kwa ajili ya kupumzika. Hata watoto wangu vile vile nao ni hivi hivyo. Kipindi cha likizo lakini inabidi wapate masomo kidogo. Sasa watu wanajadili kwamba hawa wamekuwa wakipata masomo kipindi chote cha msimu wa shule. Inakuwaje?
Hebu tusikilize uko wadau Tanzania wanasema nini kuhusu hili.
I say mimi sikubaliani nayo. Mimi napenda sana watoto wapumzike kwa sababu naona kuambia wasome wakati wa likizo ni kama kuwanyima haki. Hiyo ni kwa nini? Ametumia muda mwingi akiwa shuleni kwa ajili ya kusoma. Na hata sera ama mitaala yetu ya kielimu imetambua neno likizo. Kwa hiyo likizo mwanafunzi aitumie kwenye kupumzika kama ambavyo imeainishwa. Tunapokuwa tunataka wasome, tunawa overdose, yani unawaongezea, unamchosha wakati mwingine kwa sababu hapumziki. Kusoma ni kazi kama zilivyo kazi nyingine. Naifananisha pia na dereva wa masafa marefu. Magari yanayotembea muda mrefu au masafa marefu zaidi ya masaa 10-15 barabarani, lazima unakuta dereva hayuko mmoja. Yuko zaidi ya mmoja, ama kama ni mmoja basi ana mapumziko mengi, atapumzika kituo fulani masaa kadhaa alafu ataendelea na safari ili aweze kufika. Ukimlazimisha sio kwamba hawezi kufika, atafika lakini kwa kuchoka, na pia anaweza kusababisha ajali na vitu vya namna hiyo. Sasa hii ni kama elimu shuleni kule, mtoto anaposoma asubuhi mpaka jioni kuna break, kuna kupumzika kwa dakika kadhaa ambako kumewekwa. Kuna mfanya mtoto apumzishe akili alafu arudi kwenye vipindi vingine akiwa na akili mpya. Sasa kidogo ambao mimi naweza nikakubali waendelee na masomo wakati wa likizo, darasa la 4 na darasa la 7. Hawa ni kwa sababu wana mitihani ya taifa na tunategemea wafanye vizuri. Lakini kwa sekondari kama yuko labda kidato cha 2, kidato cha 4 au cha 6, kwa kuwa wana mitihani ile ya taifa na muda wa kusoma ni mchache, pengine kwenye likizo zao wanaweza wakatumia kusoma kwa ziada. Wanaweza kama ni likizo ya mwezi mmoja wakapewa wiki moja ya kupumzika, alafu zile wiki tatu wakarudi shuleni kuendelea na masomo. Hii itawasaidia kupumzisha akili na kujipanga upya watakaporudi, warudi katika mtazamo mwingine kwa ajili ya kusoma. Kichwa kimetulia, wataendelea na masomo vizuri.
Mimi ninaona ni sawa, lakini masomo hayo yasichukue muda mrefu. Akisoma somo moja kwa siku na kurudi nyumbani, it's okay. Yaani kwa sababu tu nilikizo basi ndio mtoto akae nyumbani siku nzima? Hapana. Lazima mtoto ajifunze, yani endelee kujifunza kila siku. Na asikae nyumbani hivyo akafanya michezo mingi akasahau kusoma. hapana.
Jicho linatia nanga kutoka Tanzania, Lucy Patrick, VOA Express.
Haya, umesikia hayo, Mary Mgawe.
Nimepata, nimejifunza kitu hapo.
Lakini shughuli kulikweli, mimi kama mzazi niko 50-50.
Mimi hidi bwana nitakwambia ukweli, watasoma. Manake sasa kama hapa Marekani wamefunga tangu mwezi wa sita. Akae nyumbani wa sita, wa saba,
wa nane,
mpaka wa tisa hapo mwanzoni. Si atasahau.
Haya, so ni mawazo tu na kila mtu anaona kile ambacho kinaendelea. Tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express na hii leo Mary Mgawe tunaelekea moja kwa moja kwenye burudani ya muziki na tunaye leo hii
Bella Flavor anakuambia libebe.
Beka Flavor libebe.
Beka Flavor libebe. Haya.
Libebe sijui ni nini. Ngoja tusikilize.
Kwako nisimame. Nipepe kwa upendo. Pressure inishuke. Niweke kwenye sayari nzuri ya mapendo. Niishi nikifurahi mimi na wewe. Nionyeshe mapendo tena kwa vitendo. Maneno yasituharibie. Niweke kwenye sayari nzuri ya mapendo. Niishi nikifurahi mimi na wewe. Nionyeshe mapendo tena kwa vitendo. Maneno yasituharibie. Asalale. Kama moyo wangu umekachanja chale. Hey, tupo sale sale. Wewe na mimi tubaki pale pale. Asalale, kama moyo wangu umekachanja chale. Hey, tupo sale sale. Wewe na mimi tubaki pale pale. Baby letu, kilichuje kwa chujio. Oh 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 oh. Kilichuje ununio. Baby letu, kilichuje kwa chujio. Kipite kinywani ukiwaga mbali na nyumbani cheki moyo unapopita mami apite mbali hivili si shetani una kila sababu ya kuteka moyo wangu wangu haya si mami anadunda mapigo ya moyo baki kwangu hey. Asalale kama moyo ndio umekachanja chale hey. Uko sale sale wewe na mimi tubaki pale pale oh. Asalale, kama moyo ndio umekachanja chale. Hey, tupo sale sale. Wewe na mimi tubaki pale pale. Baby letu, nilichuje kwa chujio. Oh 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 oh. Nilichuje ununio. Baby letu, nilichuje kwa chujio.
Haya basi ndio hivyo Beka Flavor nakwambia libebe penzi letu lichuje kwa chujio usinishushe ununio.
Ah ununio unapojua ununio wewe.
Napasikia tu.
Nitakwambia baadaye lakini niulize baadaye maanake hapa wasikilizaji sio kasikia yale ambayo nataka nikuambie mambo ya ununio. Tukiwa wenyewe kule chini kwenye chumba cha habari.
Sawa.
Huyo ni Beka ambaye alikuwa kwenye kundi lile la ya Moto Band akiwa pamoja na Maro Mboso bila kumsahau Enoch na Asley. Kundi hili lilivunjika likiwa chini ya Saidi Fela, mkubwa Fela, mheshimiwa diwani huyu wa kule maeneo ya Temeke. Kwa hiyo kila mtu ameenda kivyake lakini
sasa wanafanya vizuri.
Wanafanya vizuri ila sasa hivi anaifanya vizuri zaidi ni Maro Mboso, Mboso ambaye yuko chini ya Diamond Platnumz na ile lebo ya Wasafi Classic. Naam, tunaelekea sasa AFCON. Leo hii mtanange
Yana Sande Shomari,
mtanange leo ni Senegal na Uganda, wawakilishi pekee wa Afrika Mashariki waliosalia katika kombe la mataifa ya Afrika, lakini Morocco wanakipiga vile vile na Benin. Sande Shomari yuko kwenye line ya simu. Sande Shomari, tueleze kwanza nini kiputi hapo kinaelezwa hasa hiki cha Senegal na Uganda?
Idli Gongo pia na Mary Mgawe, kipute cha leo cha Uganda Cranes na wataalamu wa Simba wa Teranga ndio habari ya hapa mjini. Hii ni habari kubwa ambayo kila mtu anaisubiri lakini zaidi ni kwamba kwenye kambi ya Senegal mambo si mazuri sana. Kipa nambari moja Eduardo Mendy hataweza kuendelea kucheza mpaka mwisho mashindano haya. Imeripotiwa kidole chake kimevunjika, kwa hiyo haikosa mechi ya Kenya, atakosa tena mechi hii na hata zijazo kama zitakuwepo. Hali kadhalika hata nafasi yake inachukua na Alfred Gomez, huyu anachezea ligi kule ya club ya Spal, anachukua nafasi yake, anacheza ligi ya Ufaransa. Lakini basi kwa upande mwingine, timu ya Uganda Cranes leo baada ya mgomo ule kama unafahamu hivi kimalizika, wanasema kwamba tayari watarudi uwanjani kucheza makushalipo dola 6,000 kila mmoja, wapo tayari kupambana na Senegal. Ingawa hivi walikosa kufanya mazoezi siku moja, kama hilo litawaathiri ama la ama lina maana gani tutaona kwenye mechi ya leo. Lakini rais wa FUFA aliongea naye leo akasema kwamba haoni kama timu yake inaweza kuathirika, wako tayari kwa machuano hii na wamerudi mazoezini jana usiku, ingawa siku moja wamekosa, lakini wako tayari kabisa kwa mechi hii.
Naam, na Josephat Kioko, vile vile hapo Kenya, manake mpaka hivi sasa macho ya Afrika Mashariki yamesalia kwa Uganda tu. Nini ambacho wadau wa soka wanakieleza na mipango ilivyo katika kuelekea mwishoni mwa juma na kufuatilia michezo ya AFCON?
Sababu Harambee Stars ya Kenya iliondolewa, Taifa Stars ya Tanzania ikaondolewa, Burundi wakadondoka. Sasa mashabiki niliozungumza nao hapa, hasa kwanza fahamu kwamba mji wa Mombasa na mashabiki wengi sana wa mataifa hayo. Pale ninapoishi mimi kuna Wakongo, na ninapofanya kazi mjini kuna Waganda wengi sana. Sasa Wakenya wamejiunga nao, watu wa Uganda kusema kwamba wako nyuma yao katika mechi ya leo dhidi ya Teranga Lions ya Senegal katika mchuano wa leo saa 4 usiku saa za Afrika Mashariki. Ama una muda unaweza kusikiza mashabiki hawa waliozungumza nao wakisema wanaunga mkono Uganda.
Nafikiri tuwasikie Kioko.
Naitwa Mark Mutuku, shabiki wa timu yetu ya Kenya. Mimi nimecheza sana, nimecheza timu nyingi za Nairobi. Kama kina Wanyama tumecheza nao kule Nairobi zile games za Koth Biro wakirudi after league huko. Tulikuwa na ile the best tunaweza pata pale ya Harambee Stars. Mchezo wetu wa Kenya ukilinganisha na hizo timu zingine, si tulicheza ile level yetu. Timu nyingine ni timu ya TZ, walicheza na sisi hawakupata pointi. Kuna timu imebaki Uganda. Ukiangalia Uganda mchezo wao ni mzuri. Walianza game ya kwanza wakashinda. So ukiangalia sasa wanacheza leo na Senegal, tunatarajia kwamba watafanya mambo, kwa sababu ukiangalia hata Senegal hawako fit vile. Kuna time Harambee Stars walikuwa wamewalemea. So mimi naona Uganda wanaweza proceed sana na wanaweza fanya vizuri kwa hiyo michezo. Mimi leo nashabikia Uganda kwa sababu Senegal wenyewe waliweza kutufrustrate kama wa Kenya, na tunatarajia Uganda wataweza kutake revenge.
Naitwa Aisha Mohamed. Okay, Kenya kicheza ndo anasikiza tu wenzako akisema oh Kenya imefunga, Kenya imefungwa. Na mimi pia nashabikia nao, lakini kusema kwa nakaa nikiangalia no, hapana. Si maana mimi sishabiki kabisa, sipendelee mpira.
Sasa kwa vile Uganda wamepigana sana na wamesonga mbele, unawaambia nini?
Yeah, ni majirani zetu, so nawaambia wafanye bidii sana. Yaani tunawapatia full support.
Sawa sawa kabisa Kioko, tumesikia mashabiki hayo. Basi tukushukuru kwa sasa, twende turudi tena hidi kwa Sandy.
Sandy Shomari, sasa michezo ya kesho, Misri wenyeji hao na Afrika Kusini. Hii mechi inaweza ikawa muhimu sana kwa wenyeji, lakini kwa Afrika mechi kubwa ambayo itakuwa ikisubiriwa kwa hamu ni miamba hii ya soka wa Afrika, Nigeria na Cameroon. Tueleze hali ikoje?
Ama kwa hakika iligongo katika hizo mechi za kesho, Kamerun na Nigeria hawa ni maadui na mahasimu kama unavyoona na kwa kuwa Tanzania na Kenya. Na ukiangalia kwa muda mrefu Nigeria wamekuwa wakipigwa, wameshapigwa mara 11, wao wamewapiga Kamerun mara 7. Na Kamerun sasa ni mabingwa wa tetesi, wanakuja hapa wakisema kwamba tutaendelea kuwafanya Nigeria vibonde. Lakini Nigeria wanakuja hapa ili wakisema kwamba lazima wabadili rekodi na kukaa juu na kutoka na ushindi. Lakini kama unakumbuka, Nigeria walipoteza mchezo dhidi ya Madagascar. Hilo ni muhimu sana washabiki wa Nigeria walioko hapa. Na wengi wanasema Nigeria lazima waamke, wacheze kandanda ambao wamekuonyesha miaka ya nyuma kuweza kushinda mechi kesho dhidi ya Cameroon. Lakini kwa upande mwingine, ili ligongo, kuna mechi nyingine ya wenyewe wenyeji hapa wa Masters wakipambana na Afrika ya Kusini. Mashabiki hapa wanachukua nafasi kubwa sana mchezo hili. Hivi sasa ukiangalia mji mzima zimejaa bendera, kofia, fulana, wakisema kwamba mchezo huo lazima washinde.
Naam sana kabisa.
Soko la Wicker Stadium Kahera, yani uwanja wa Cairo.
Asante sana. Asante sana Sandy Shomari kutoka hapo Misri. Mimi naitwa Diligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tunakushukuru sana kwa nasi katika VOA Express, na tunakusii uendelee kufuatilia matangazo yetu mengine katika vipindi vingine. Hadi wakati mwingine, tunane huko. Shukrani. No time for tumbum tumbum, umaka de jumbum jumbum, forget your jumbum. No time for tumbum, no time for tumbum tumbum, umaka de jumbum jumbum, uyana tumbum tumbum, no time for tumbum, say na.